Už tento víkend budeme poznať víťaza prezidentských volieb. Sledujte každú minútu aktualizované správy, výsledky, analýzy, komentáre spolu s našimi hostiami vo volebnom aj povolebnom štúdiu naživo. V sobotu večer o 21:30 a v nedeľu o 7:00 ráno na Aktuality.sk.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Ako ďalej s druhým pilierom, alebo inak, ako ďalej s dôchodkovými súkromnými úsporami občanov z vyše 15 miliardami 1 800 000 Slovákov. Potom, ako Ficová vláda opäť znížila odvody na súkromné penzie, zaznievajú hlasy o garanciách pre výnosnosť súkromných fondov či zámery prehodnocovať efektívnosť všetkých pilierov dôchodkového systému, a teda aj druhého piliera. Pozrieme sa na ne s dôchodkovým expertom Jánom Šebom, ktorý pôsobil za predchádzajúcich vlád Eduarda Hegera a Ľudovita Ódora na úrade plánu obnovy, odkiaľ aktuálne prešiel na vládny inštitút pre stratégie a analýzy. Doterajšie zásahy vlád Roberta Fica do druhého piliera podľa neho pripravili sporiteľom najmenej o 18 miliard eur.
Najväčší negatívny zásah s najväčšími dopadmi na hodnotu úspor ľudí bol práve tá akcia návratka.
Toto máte vyčíslené, koľko stal tento krok?
Tento je najdrahší.
A to bolo koľko?
A bavíme sa okolo 13 až 14 miliard.
To je ďalších. Keď hovoríme 5, ten prvý, a ďalších 13, to je skoro teda až 20 miliard.
Pretože od toho momentu indexové fondy urobili viac ako 100% výnos a dlhopisové fondy urobili výnos nejaký 20%. No,
tak ľudsky sa pýtam, že akú životnosť dávate tomu inštitútu pre stratégie a analýzy, keď jeden premiér bude počuť, že kroky vašich vlád, a to len dva, tie najzávažnejšie, stáli sporiteľov 20
miliard.
Nie,
ale práve tento inštitút presne toto má robiť, a on to stále robí. To znamená, že ponúka vlastne vláde, využívajú ho na to, prepočítajte mi veci, ako by fungovali, keby sme sa rozhodli takto, ako by fungovali, keby sa rozhodneme inak. Takže on stále funguje týmto smerom. To, že pustíte vonka, čo znamená kritické? Odhaľovanie pravdy nemôže byť kritické.
Jasne, len ďalšia vec,
iba to, že
počúvajú a počujú, ale či berú do úvahy tie vaše prepočty.
Niektoré áno, niektoré nie. Závisí to, či to sedí do toho vášho kontextu vlastne tej formovania politiky.
Je štvrtok, 4. apríl, počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Na úvod krátky pohľad na to, čo by ste na aktualitách nemali prehliadnuť. Prokuratúra nevidí dôvod na začatie trestného stíhania v prípade 190-tisícovej petície za odchod ministerky Šimkovičovej. Ak ju šéfka rezortu kultúry považoval za zmanipulovanú a trestné oznámenie podal prvý muž jej služobného úradu Lukáš Machala, prokuratúra tam dôvody na stíhanie nenašla. Český premiér Fiala sa vrátil k zrušenému spoločnému zasadnutiu vlád. Nemôžeme sa ľahostajne pozerať na niektoré kroky slovenskej vlády. Toto nie je zasahovanie do slovenských záležitostí. Tu ide o bezpečnosť a osud celej Európy, hovorí. A keď sa niekto stretáva s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a hovorí o miery za každú cenu, to pre mňa nie je politika, pri ktorej by som mohol mlčať. Petr Fiala to uviedol pre CNN Prima News. A v investigatívnom výbere Jana Petroviča sa dočítate aj o najhľadanejšom zločincovi sveta, ktorý zverejňuje recenzie z výletov a reštaurácií, ktoré navštívil. Čo súkromným dôchodkom pomôže a čo nie, téma pre dôchodkového experta Jana Šeba, ktorý je aktuálne v službách vládneho inštitútu pre stratégie a analýzy. Vítajte.
Dobrý deň.
Ešte v čase vašich čisto expertíznych čias ste zvykli hovoriť, že dôchodky a najmä tie súkromné potrebujú najmä pokoj od politikov. A chcem sa spýtať, keď ste v službách vládneho inštitútu, platí to aj dnes?
Platí to asi dvojnásobne.
A aj si to uvedomíte v rámci toho, teda, že ste na úrade vlády?
Určite áno, pretože myšlienok je strašne veľa, generuje sa obrovitánske množstvo myšlienok. Treba ich ale zasadzovať do kontextu a vždy podrobovať veľmi dôslednej analýze, komu to pomôže a komu to ublíži. Takže o to viacej som zastancom toho, že súkromné dôchodkové úspory, keďže to je pečenie koláča, potrebuje svoj čas a pokoj.
Jasne,
keď si každú chvíľu otvárate rúru a vyberáte a šťucháte do toho koláča, no tak z toho nič poriadne nedostane.
No viem, že tam nie ste dlho, ale aj tá aktuálna vládna zostáva, tu značujeme Fico 4, už prišla so zmenami a vidíme teda, že im nedáva z vašej strany žiadaný pokoj. A potom ako predtým 10 ročí nariadila správcom garantovať ich výnosnosť na polročnom horizonte, čo ste aj vy nazývali ekonomickým nezmyslom, a systém neviem, či 4-krát alebo 5-krát otvorila. teraz siahla na tie súkromné úspory tým, že znížila odvody na súkromné účty na miesto 5,5% z hrubej mzdy i zrazili na štarcovace 4, pamätáme si, keď ich tedy z tých 9 na 4 dali. Dôchodkoví správcovia reagujú, že tým presunula tie súčasné problémy štátneho rozpočtu a fakt, že penzie si vyžadujú stále viac peňazí na budúce generácie. Vy v tom vidíte problém?
Zasadím to do toho kontextu, no, že tým, že presúvame časť vybraného poistného na súkromné dôchodkové účty, tak to, čo robíme, že znižujeme príjmy sociálnej poisťovne na výplatu dnešných dôchodkov s vidinou toho, že do budúcna ušetríme viacej, pretože ľudia si budú schopní sami zaplatiť svoje vlastné dôchodky. Prečo by sme to robili? No, robíme to z jedného dôvodu a veľmi ekonomického. Tým, že dnes je na trhu práce obrovská masa nás silných populačných ročníkov narodených v 70. a 80. rokoch. A my dokážeme potiahnuť ekonomiku, dokážeme zaplatiť dôchodky, nie keď nám stále niekto ich zvyšuje, ale dokážeme uhradiť to, čo sme slúbili našim otcom a našim mamám na dôchodkoch. Ale zároveň, a to je tá myšlienka tých súkromných úspor, myslíme na naše deti, pretože tých je strašne málo. A my, táto masa, keď pôjde do dôchodku, tak my budeme chcieť obrovské množstvo peňazí od relatívne malej populácie našich detí. A tí by to neutiahli. My to dokážeme utiahnuť a práve to znižovanie odvodov do druhého piliera sa nedotkne našich detí alebo súčasných dôchodcov. Je to bič na nás. Pretože my budeme chcieť veľké dôchodky a bude nás veľa. To znamená, že my budeme chcieť od našich detí strašne veľké odvody, aby nám financovali dôchodky. A v tom mali pomôcť tie súkromné úspory. To znamená, že vždy, keď budeme znižovať odvody do druhého piliera, alebo nebudeme motivovať nás, ešte našu generáciu, využiť tých posledných 15, 20, 25 rokov, čo máme do dôchodku, na to, aby sme si vytvárali súkromné úspory, poškodí to nás. My budeme tí, ktorí budeme najviac kričať, keď sa dostaneme do dôchodku. Takže celá myšlienka toho súkromného sporenia je práve zameraná na našu generáciu.
Vy hovoríte, poškodí to nás, ale aktuálne sa teda hovorí, že nie je to, ale kto si konkrétne, a teraz za týmto vidíme tú vládnu stavu Fico 4, ktorí to stiahli. Čiže vládna zostava Fico 4 poškodí nás.
Dá sa to tak povedať, lebo máte tam trade-off, to znamená, že robíte rozhodnutia medzi tým, či dnes potrebujem tie prostriedky, ktoré odchádzajú na súkromné účty a ja ich potrebujem na financovanie dnes, na znižovanie deficitu, alebo sa pozriem na to z dlhšieho hľadiska a teda OK, dneska tie deficity budem znižovať inými zásahmi, ale nebudem poškodzovať budúcnosť. A o tom to je. Je tam ale nutné povedať, že fajn, ale keď si odvádzame menej do druhého piliera, logicky budeme mať vyššie nároky z prvého piliera, však oni sú to odvodovo previazané systémy.
A tu, funguje to teda?
Tá logika? Funguje to tak, len stále sa operovalo s tým, že ak aj znížime odvody do druhého piliera, vlastne zvýšia sa nám nároky z prvého piliera a vlastne nič nestratíme. No, keď sme sa na to pozerali aj s ostatnými výskumníkmi, aj tí, ktorí stoja za tým projektom Oranžová obálka, aj z ďalších univerzít, a pozerali sme sa na tie čísla, tak môžeme povedať, že naozaj dneskajší 55 plus a starší ľudia, tým, že sme im znížili odvody do druhého piliera, ale zvýšili nároky späť z prvého piliera, tak v podstate budú mať veľmi, veľmi podobné dôchodky. Mhm. Ale začína sa to prelamovať u tých 45 a mladších a môžeme povedať, že pre 25 ročných, ktorí vstupujú na trh práce, to bude mať veľmi negatívne dôsledky. To znamená, že tým, že sme im znížili odvody, síce presne späť priznali trošku vyššie nároky z prvého piliera, nebude to mať taký efekt, teda tie dôchodky budú nižšie, ako keby mali, ako keby mali ten kombinovaný dôchodok.
Ten horizont sporenia.
Že by sme ponechali tie odvody do druhého piliera postupne raz na tých 6%.
Čiže čím mladší sporiteľ takýmto spôsobom ochudobnený o odvody do druhého piliera, tým väčšie škody.
A práve tu sa začíname teda baviť o tom, že v dôchodkovom systéme sa nemôžete pozerať na štvoročný horizont. Dôchodková politika je vždycky politika o dvoch generáciách. To znamená, že vy sa pozeráte na 50-ročný horizont, pretože pozeráte sa na existujúcu generáciu dôchodcov a existujúcu generáciu pracujúcich. A to je veľmi dlhý horizont a tam sa pozeráte, koho poškodíte a koho vlastne naopak komu naopak pridáte.
Jasné. Pán Šebo, máte adresa, teda ja stále sa vraciam k tomu, ste teraz na pôde vládneho inštitútu, že či vás počúvajú, či počúvajú takúto kritiku a kritické hlasy k tomu, čo sa deje, čo robia.
Tak stále...
Nie, že sa robí, ale robí to niekto konkrétny.
A dôchodková reforma je súčasťou plánu obnovy. Mm-hmm. A ja som bol zodpovedný za ten komponent 18, kde bola aj dôchodková reforma. To znamená, že dokázali sme ako NIKA, teda Národná implementačná koordinačná autorita, veľmi silne tlačiť a presadzovať tie, povedzme, že rozumne navrhnuté zmeny v dôchodkovom systéme, ktoré sa naozaj udiali.
Ale to sme ešte pri inej vláde.
Áno. Iná vláda. Tá nová vláda ponecháva tieto zmeny, čož je dobré. To znamená, že ponechala aj tú predvolenú investičnú stratégiu, aj ponechala tie zmeny, ktoré boli zrealizované v prvom pilieri, aj keď boli nepopulárne. Napríklad to znižovanie ADHčky, to znamená, že už nerastie aktuálne dôchodkové hodnoty, ktorá už nerastie každý rok o tempo rastu nominálnej mzdy, ale o 95% tempa rastu. To znamená, že áno, aj tu sa potenciálne budúce dôchodky oproti predchádzajúcemu výpočtu trošku znižujú. Absolútne rastú, myslím, relatívne. Ale bol tam zavedený vlastne ten 13. dôchodok, alebo návrh na plný 13. dôchodok, čo znížilo ten dobrý, pozitívny príspevok dôchodkovej reformy k udržateľnosti verejných financií. No ale my sme sa zaviazali, že dosiahneme, zlepšíme ten náš dôchodkový systém tak, aby do budúcna negeneroval neopodstatnené veľké nároky na verejné financie, rozumie na pracujúcu generáciu. No ale tým zavedením toho plného 13. dôchodku by sme znížili ten dosiahnutý efekt. A práve preto sa v podstate pracuje na nejakých kompenzačných opatreniach, veď vlastne je to aj zverejnené v tom národnom programe reforiem pre tento rok, aby sme znova vrátili späť ten pozitívny príspevok k dôchodkovej reforme.
A keď hovoríte o tých kompenzačných, aby sme v krátkosti hesloviť, že ktoré kompenzačné opatrenia budú?
Uvidíme, musíme si počkať. Niektoré boli navrhnuté aj zo strany vlastne úradu vlády, respektíve NIKA, teda sekcie plánu obnovy. Tak. A tie sa týkali hlavne toho tých opatrení, ktoré poškodzujú ekonomiku, teda aj pracujúcich, aj dôchodcov. A to je napríklad ten predčasný starobný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch, pretože to tam nebolo úplne vyvážené a vieme, že z ekonomiky to odčerpáva práve ľudí, ktorí ešte dokážu bez problémov pracovať a zároveň vo väčšine prípadov majú veľmi dobré zárobky, to znamená, že sú na dobrých miestach, nehovorím manažerských, ale vo väčšine prípadov technických a sú to veľmi vzdelaní a veľmi skúsení experti.
Čiže máme očakávať, že toto bude zrušené. Hej? Tento,
ja neviem.
Toto opatrenie
ja neviem povedať. Jasné. Ale to, čo tam chcem povedať vlastne, že v rámci tej dôchodkovej reformy naozaj sme zlepšili ten dôchodkový systém a tu bola tá debata odborná, že či zníženie odvodov do druhého piliera má na verejné financie pozitívny alebo negatívny vplyv. Mhm.
No. Kým to ešte odpovedal, keď hovoríte, sme zlepšili ten dôchodkový systém, to sme zlepšili, to hovoríte o tom napríklad zavedenie tej predvolenej investičnej stratégie, keď presun veľa peňazí do výhodne alebo lepšie zhodnotiteľných fondov. Hej?
Áno, toto je napríklad jedna vec. Druhá vec je, že sme opätovne naviazali dôchodkový vek na strednú dĺžku.
To sú všetko plody predchádzajúcich vlád.
Ale tá debata na odbornej úrovni, či zníženie odvodov do druhého piliera z tých 5 potenciálnych 5,5 na 4 trvalo, či to má efekt na verejné financie, pozitívny alebo negatívny, tak môžem povedať, že v krátkodobom horizonte pozitívny, pretože nemusíte tie peniaze vyniesť toho systému sociálnej poisťovne a dať ich na osobné dôchodkové účty. Z dlhodobého hľadiska mierne negatívny, to znamená, že neutrálny vplyv. Z pohľadu verejných financií. Z pohľadu človeka. Pretože vždy sa pozeráme na to.
Súkromných dôchodkových.
Presne tak. Z pohľadu človeka do tých 55 rokov, alebo teda nad 55 rokov veku, viac menej neutrálny vplyv. Medzi 45 až 55 rokov už to má jemne negatívny vplyv, za predpokladu, že by ste stále využívali tú predvolenú investičnú stratégiu. Pre väčšinu ľudí pod 45-kou, tak to má negatívny vplyv. Jasne. To znamená, že môžeme povedať, že verejným financiám to nejakým spôsobom nepomôže. Krátkodobo áno, samozrejme. Z dlhodobého hľadiska to nepomôže, ale negatívne to ovplyvní tie mladšie generácie. Teda zníženie odvodov znamená prerozdelenie toho bohatstva od mladších k dnešným starším.
Jasné. Poďme k tomu, začínali sme tým teda to vaše expertné obdobie, keď ste hovorili teda radšej ruky preč od súkromných dôchodkov. A chcem sa spýtať na váš názor, teraz zaznievať, ako vnímate tie hlasy z koaličných vôd nedávne, ktoré hovoria o potrebe otvárania druhého piliera, to je poslanec SNS Pavel Lupták, pred časom rovno v parlamente, hovoril o svojej obave z bubliny na akciových trhoch a možnému výraznému prepadu na akciových trhoch, tým výraznému ohrozeniu úspor v druhom pilieri, čím by sa malo podľa neho predísť možnosťou vystúpenia a presunutia tých úspor na štát. Potom tu máme ďalší hlas, tomu sa pridala jednota dôchodcov Slovenska, historicky spojený Smerom hlasu, ktorá hovorí o zlom nastavení druhého piliera a do tretice štátny tajomník rezortu práce Braňo Ondruš v blogoch. Za prvé, že vraj sa väčšine ľudí druhý pilier neoplatí vôbec a potom hovorí, že v druhom pilieri majú byť garancie a Gustava hovorí, že občania majú mať právo na primerané hmotné zabezpečenie. Keď sme šli jednotlivé, poďme teda najprv k poslancovi Lúptakovi, viem teda, že vy sa nechcete vyjadrovať k politikom, ale poďme vecne k tomu, čo hovoria. Sú úspory v druhom pilieri výrazne ohrozené na základe vývoja na akciových trhoch?
Sú, áno.
A hrozí, prípadne hrozí, teda hovoríte, že áno, vidíte dôvod na ich záchranu rovno otváraním toho druhého piliera a presunom na štátnu linku? Alebo štátnu schému?
Poviem inak. Existujú jednoznačné metodiky, návody, ako posudzovať, či nejaká investícia, nejaký finančný produkt, dôchodkové sporenie, investičné sporenie, čokoľvek, je pre vás vhodné a primerané. Najnovšie už vieme aj posúdiť, či investícia je pre vás bezpečná, vzhľadom na to, čo má dosiahnuť. Či je pre vás bezpečná alebo nebezpečná. Sporenie v dlhopisových fondoch na dôchodkové zabezpečenie je nebezpečná investícia. Mala by byť zakázaná a ľudia by tam mali žiadať kompenzácie za to, že ich dôchodkové úspory boli presunuté do dlhopisových fondov. Prečo? Pretože podľa metodiky, ktorú vypracovala Európska komisia, respektíve EIOPA, vy posudzujete, či daná investícia svojim výnosom, v tomto prípade dlhopisy, ktoré viac menej kopírujú tú infláciu alebo sa snažia dobiehať tú infláciu, či z dlhodobého hľadiska sú schopné vám udržať kúpnu silu. A vy to testujete. Keď zistíte, že nie, produkt je nebezpečný, pretože nie je schopný splniť svoj primárny cieľ a dôchodkový produkt má primárny cieľ primerané zabezpečenie. Hej, keď si tam dávam nejaký objem peňazí, on sa má časom zhodnotiť a vy zistujete na nejaké hľadne pravdivosti, či vám to
preruším, tieto obavy vyjadrené zo strany poslanca SNS pána Lúptaka zaznievali v čase, keď je tu tá veľká akcia, spomíname tá predvolená investičná stratégia a presun tých peňazí do schém, ktoré sú výhodnejšie, budú viac hodnocovať. A vy hovoríte, že hrozí tam tá bublina a to znehodnotenie. Ale...
Nie. Ja som pána povedal. Ak by sme mali ochrániť ľudí tým, že ich presunieme do dlhopisových fondov, tak ich neochránime.
No, ale my ich teraz presúvame, DZS-ky presúvajú do indexových.
Áno,
no,
presne.
A v kontexte toho, tej akcie presunú do indexových fondov, kde sa to má zhodnocovať a teda historicky tomu je podstatne viac a lepšie, tak platia tieto slova o tom dôsledke otvorme to a presunme to na štátnu
linku. Viem, čo platí, je, že ak vás presuniem do indexových, teda plne akciových fondov, tak si zažijete volatilný, teda kolísavý vývoj vašich úspor. Čo je úplne super, pretože vy pravidelne prispievate. Každý mesiac prispievate. Keď tá cena je vysoko, že povedzme, že sme akože v bubline, ja neviem, ja nemám čarovnú guľu, ale povedzme, že je tu bublina na akciových troch, tak za váš príspevok, ktorý je v nejakej sume, tak nakúpite menej akcií. Keď to spadne dole, tak vo výpredaji za tú istú sumu nakúpite viac tých akcií a tým pádom vy sám sebe ste počas života tzv. Risk manažerom. Nakupujete viac, keď je to lacnejšie, nakupujete menej, keď je to drahšie. Toto je celá tá podstata, ale rozkladáte to na obrovitánsky dlhé obdobie. A 10 rokov, respektíve v tomto prípade, tak je nastavená tá predvolená investičná stratégia, že začínate skonzervatívňovať svoje portfólio. Znamená, že pred dôchodkom začívate presúvať už naakumulované úspory postupne do tých menej kolísavých fondov, v tomto prípade dlhopisových. Ak by mala byť záchrana pred bublinou, a teraz to poviem trošku sarkasticky, to, že presunieme úspory ľudí z druhého piliera do štátnej sociálnej poisťovne.
A teda prítokového rehovača.
Tak, no. Chcel by som vidieť, že čo ide s nimi robiť sociálna poisťovňa. Akože vyplatí ich komu. existujúcim dôchodcom, no tak tým pádom máte 100% stratu. Pretože práve vaše úspory zmizli, takže vás neochránili pred bublinou na akciových trhoch, práve naopak, prejedli sme ich. Ak by mali byť vyplatené ľuďom teraz, tak musíme im povedať B, tak ak vám vyplatíme tie úspory z druhého piliera hneď teraz, lebo hrozí nejaká bublina na akciových trhoch, tak vy si tie peniaze vytiahnete, ale prídete o svoj budúci dôchodok, čo je tiež akože nerozumné.
Presne, že teraz ja neviem, čo znamená presune do štátnej poisťovne. Do štátnej sociálnej
poisťovne. Ale ochrana pred bublinou nie je. To je likvidácia úspor.
Jedna vec. Jednota dôchodcov Slovenska hovorí o zlom nastavení druhého piliera. A opäť sme v kontexte toho, keď hovoríme teda...
No. Neviem, aké technické veci by, sú zle nastavené.
Takže... No oni sa bližšie k tomu nevyjadrili, len povedali, že to je zle nastavené.
Ja, tak je dobre nastavený.
Je dobre nastavený. A potom tu máme do tretieho štátneho tajomníka Ondruša, návrat garancie do súkromných penzí, ak ústava garantuje primerané zabezpečenie v starobe. On hovorí o druhom pilieri ako vabanku. Je ním?
Trošku tým, že mám teda vyštudované právo, neviem, ako sme sa dostali od primeraného hmotného zabezpečenia v starobe, čož je ústavou garantované právo, k vabanku, respektíve garanciám. Ja som nikdy nedostal list od sociálnej poisťovne, kde mi garantuje prísľub. Pretože ja platím do sociálnej poisťovne, každý pracujúci platí do sociálnej poisťovne, ale nemyslím si, že niekto dostal list, že na základe tohto vzorca dnes vám vypočítam dôchodky od 30 rokov. Mm-hmm. Takže vabank je aj prvý pilier, pretože ten je plne v rukách toho, ako vláda alebo parlament nastaví pravidlá priznávania dôchodkov.
Čiže ak Brane Ondruš, ten štátny tajomník, hovorí o možnom riešení, teda nejaká garancia na 5-ročnej teda báze alebo horizonte v tom, teda, že vám budú dôchodkové správcov spoločnosti garantovať aspoň, čo sa vám vráti to, čo ste tam dali a s nejakým primeraným výnosom ešte vy hovoríte, že my nemáme žiadnu garanciu napríklad z tej sociálnej štátnej poisťovne.
No, samozrejme, že žiadna garancia nie je, ale naopak v druhom pilieri garancie máme. V druhom pilieri boli zavedené garancie v rámci toho, že keď vôjdete do dôchodkového veku a začnete si čerpať úspory, tak vieme, že čas z nich je presunutá do dlhopisových fondov. A tam je garancia, že nemôžete stratiť. To znamená, môžete len získať. A inak povedané, keď do dlhopisových fondov presuniete si 30 000 na dôchodku, tak tých 30 000 musíte teda polovicu z nich, lebo tak to mám nastavené, alebo teda začne to platiť čoskoro, polovicu z nich si vyčerpáte prostrednícom DSS-ky a potom za zvyšné, ktoré ostávajú ale nainvestované aj v akciových časti fondov, tých si budúcnosti, teda po prežití tej prvej polovici strednej dĺžky dožitia na dôchodku, tak za to si kúpite doživotný dôchodok. Základom je, ale tam už nemôžete stratiť. Takže garancie máme a máme garancie pre dôchodcov. Ale počas vášho pracovného života, je logické, že vaše úspory by mali byť vystavené možnosti zarábať. Takže garancie nie sú vhodný nástroj pre sporivú fázu, alebo pre tú fázu, kedy prispievate. Garancie sú vhodné pre tú časť fázy vašej života, kedy nie ste schopní už veľmi nejakým ďalším príjmom, teda povedzme, že ľudskou prácou, získať dodatočný príjem. Takže tam sa hodia garancie.
Hej. Ako vnímate také tieto šumy? Hej? Teda nemáme to vnímať ako taká v budzokách, keď hovoríme v hudobnej reči, predohra potom k tomu koncertu, že sa ten druhý pilier bude prekopávať. Nemáte tu obavu, alebo nemáte tieto šumy vy po vašej linke?
Zatiaľ ešte, kým som bol na sekcii plánu obnovy, tak žiadne indície akože k zmene neboli oznámené. Je pravda, že keď sa pozrieme do programového vyhlásenia vlády, je tam dosť široko koncipovaná myšlienka, úloha vyhodnotiť alebo prehodnotiť efektívnosť všetkých troch dôchodkových pilierov alebo vôbec dôchodkového systému.
To znamená, že prehodnotením efektívnosti všetkých troch pilierov dôchodkového systému vláda posilní jeho dlhodobú udržateľnosť a maximalizuje užitok pre poistenca.
A toto práve že naopak vnímam veľmi pozitívne, pretože existujú nevyužité synergické efekty v našom dôchodkovom systéme, či už prvý, druhý, alebo tretí pilier, alebo štvrtý pilier, kde môžeme veľmi dobrým spôsobom zabezpečiť hlavne pre našu generáciu, tí mladí sa už zahoja trošku sami, už sú tak rozumnejšie učení, ale pre našu generáciu aj dostatočný
keď zdroj. Keď hovorím o našej generácii, ľudia nás nevidie, tak sme teda
40-tníci
a 50-tníci. Jasné.
Lebo nás je ešte nás je veľa a my budeme potrebovať pomôcť.
Hey, ale keď vidíme rukopis tých doterajších troch, a toto je štvrtá vláda Roberta Fica s tým dopadom na druhý pilier, keď sa otváral, odišli z toho veľké peniaze. Bývalý teda premiér Odor, úradnícke vlády, ešte vtedy v svojich expertných časoch vypočítal, že šli sporiteľia prišli druhý pilier o miliardy. Tak sa spýtať, keď teraz sa hovorí o prehodnocovaní efektívnosti, čo sa dá, akým spôsobom dá prehodnotiť efektívnosť troch pilierov a druhého piliera tiež? Mm-hmm. Nie je to taký ten závan zasa obavy, čo s tým zasa spravia? Mm-hmm.
Otázka je, že ak máme nastavené mantinely, že chceme v prvom pilieri posilniť dlhodobú udržateľnosť, chápme to tak, že nepoškodíme dôchodcov, nebudeme im znižovať dôchodky, to je nepriateľný zásah do nejakých práv.
No ale keď vidíme demografiu takú, aká je, tak tá budúcnosť príde asi aj
tak. Všetci, no. Presne tak, všetci pracujúci, oni nemajú nič priznané, oni majú len prísľub. Nehovorím, že sa majú znižovať tie nároky, ale môžeme ich prehodnotiť alebo prehodiť na systémy, ktoré v zahraničí fungujú, sú veľmi zrozumiteľné pre ľudí. To znamená, že si v každom momente viac menej dokážete sám povedať, že to je, mám tam málo, musím si tam prichodiť, ale bavíme sa stále o sociálnej poisťovni, teda o tom, ako vy hovoríte, prietokovom ohrievači. A sú to systémy, ktoré sa hovorí, že NDC, alebo nefinančné dávkovo definované schémy. Ja viem, strašný názov. Je to veľmi jednoduché. Každý z nás, či chceme alebo nie, už máme v sociálnej poisťovni účet. Volá sa individuálny účet poistenca. Zatiaľ tam eviduje sociálna poisťovňa naše záznamy, že kto je našim zamestnávateľom, aké obdobie u ňoho sme odpracovali, teda sme boli poistení, aký bol náš vymeriavací základ, pretože to sú potrebné parametre do toho, aby sme vedeli vypočítať budúce dôchodkové nároky. Ale ten NDC systém to ešte viacej zjednoduší a povie vám základnú informáciu. Do dnešného dňa ste si toľko to odviedli do sociálnej poisťovne. A sociálna poisťovňa začne trošku akoby replikovať to, ako sa správajú správcovia, že akože vám to zhodnotím, to zaplatené poistné. A čo im zhodnotiť to napríklad o raz mzdy, lebo na to sme zvyknutí, na to je tá aktuálna dôchodková hodnota. Keď rástla mzda v ekonomike o 10%, tak ja vám zaplatené poistné zhodnotím za tento rok o 10%. Keď budúci rok nebudú rásť mzdy, tak vám to zhodnotím o 0. Keď budú rásť, stále sa bavíme o nominálnom raste, keď budú rásť o 30% mzdy, tak vám ich zhodnotím o 30%. Takže v podstate využíva ako keby nefinančný ukazovateľ rásť mzdy na to, aby vám to zaplatené poistné. Ono je jasné, že je automaticky rozdelené na výplatu dôchodkov, ale ten záznam vy tam máte. No a keď prídete do dôchodu, tak zistíte, že počas života som zaplatil príklad 150 tisíc eur odvodov a bolo mi to zhodnotené o 100 tisíc, takže čo ja tam mám 250 tisíc zaplatených odvodov. No a teraz, ako si ja mám vypočítať dôchodok? No veľmi jednoducho. 65-ročný človek, alebo aký bude dôchodkový vek pre tohto človeka, sa povedzme, že dožíva na dôchodku 20 rokov. Tak 250 tisíc lomeno 20, to je môj ročný dôchodok, delené 12, mám mesačný dôchodok. Ďakujem, každý si to vie prepočítať. Dôležité je, že akýkoľvek zásah politika, keď chce niečo zmeniť, vy okamžite dokážete vidieť, že či vám to pomôže alebo uškodí. A tým pádom tie systémy, ktoré sú takto stavané, majú Švédi, majú ich Poliaci, Švédi to veľmi silne boli veľkým podporovateľom tejto NDC schémy. Poliaci to majú, niektoré z pobaltských krajín, ostatné to zamýšľajú, pretože oni sú takzvané politicky stabilné. To znamená, že akékoľvek zásahy musia byť veľmi citlivé, pretože vidíte hneď, komu to pomôže a komu to uškodí.
A zase na ruky preč pre politikov, tam to je silné.
Presne tak. A navyše áno, prispieva to, naozaj to prispieva k dlhodobej udržateľnosti. Nevyrieši to? Pomôže.
Len keď o tom hovoríte, je to téma dňa, je to na pláne, úloh napríklad.
Vy ste technologicky sme na to ešte pred pár rokmi neboli pripravení. Uh-huh. Sociálna poisťovňa technologicky už teraz tak ďaleko a robí veľké pokroky, hlavne v tej informatizácii, že osobne si myslím, že je to už realizovateľné. Na technickej úrovni je to už realizovateľné. Veď dokázala prepojiť rodičov s deťmi priebehu ani nie jedného roka. To znamená, že sociálna poisťovňa už má veľmi dobre urobené tie informačné systémy.
Čiže predpoklady sú a potom ale budete na tom politickom rozhodnutí. Mňa to len zaujíma teda, že či vy ako vládni experti už máte zadanie, robte na tom.
Ešte zatiaľ. Nie.
Keď hovoríme o tom, teda ministerstvo zatiaľ je ticho, keď hovoríme, keď tu sú nejaké šumy, tak ministerstvo zatiaľ ticho, ale keď hovoríme o tom programovom vyhlásení a o tom ich pláne prehodnotiť efektívnosť, vy na tom robíte?
Áno, tak treba dať dokopy partiu výskumníkov, ľudí z rôznych inštitútov, ktoré to sú strašne bystré hlavy, ktoré robia pre tento štát.
No.
Treba využiť ich expertízu.
Čiže
dať
už prehodnocujete
dokopy
výhodnosť? A čo, ako vám to vychádza?
Začíname pracovať na tom.
No.
Výsledky zatiaľ nie sú, iba nejaké čiastkové, ktoré zbierame a riešime. Posudzovali sme napríklad vplyvy negatívnych zásahov. Pretože vy tiež potrebujete mať veľmi kvalitný model, aby ste vedeli vyhodnocovať ten zásah, či bude pozitívny alebo negatívny. Ale
keď hovoríte
na to,
o
na ľudí,
negatívnych,
na
ktoré
financie
boli negatívne zásahy do tohto nášho dôchodkov systému, keď hovoríme o súkromných.
Dobre, zoberme ten dvojpilierový, ústavou chránený dvojpilierový systém.
20 rokov prijatia zákona a teda.
No, zmien tam bolo strašne veľa, len v druhom pilieri.
Ale tie zásadné, keď hovoríme negatívne.
Zásadné negatívne vplyvy, alebo zásadné negatívne zásahy do druhého piliera, dá sa povedať, že boli tri. Prvý bol nepochopenie fungovania sporivých schém v roku 2009, kedy sme vlastne do akciových fondov, ktoré ešte v tom čase neboli akciové, iba 30% akcií tam bolo, že sme zaviedli garancie 6-mesačné, čo to vlastne znamená, alebo 6-mesačný benchmark. Znamenalo to, že správca musel garantovať, že akcie na 6-mesačnej kontinuálne prehodnocujúce sa báze vám prinesú kladný výnos. To je nemožné. To je,
hovorí,
to je 10% na pravdepodobnosť.
Ale bol to krok vlády, krok Ficovej vlády. No?
Áno.
Ďalšie.
Vychádzalo to, že vraj z nejakého strachu. No tento strach stál ľudí niekoľko miliárd na ich úspor.
Vieme koľko?
Tie čísla sú. Keby nebolo toho zásahu, tak tohto konkrétneho zásahu, tak by tam mohlo byť dnes. A samozrejme, my sme následne ešte aj ľudí prehodili do dlhopisových fondov, ale to je iný zásah, myslím, že 4 roky neskôr. Keby nebolo len tohto zásahu, to znamená, že na 4 roky sme z akciových fondov urobili ultra konzervatívne, tak dneska by tam bolo niekde medzi 5 až 6 miliard viac. Len kvôli tomuto jednému.
Ak máme teraz 15, bol by 20. Tento jeden zlý.
Len tento jeden zlý zásah.
Ďalšie.
Potom tam bol zásah, ktorý jasné, to znižovanie odvodov hore, dole. Povedzme, že už sa ustaľujeme niekde medzi 6 a 4. Dobre, OK. Na začiatku to bolo 9, potom boli debaty, že 0, že vôbec sa celé zruší, tak ako Češi to zrušili. Ustaľujeme sa niekde medzi touto hodnotou. Ale najväčší negatívny zásah s najväčšími dopadmi na hodnotu úspor ľudí bol práve tá akcia návratka. Teda keď sa znížili odvody v roku 2012 z 9 na 4. Následne sa, alebo zároveň sa prijal vlastne zákon, že ak do 34. alebo myslím, tak nejako nasledujúceho roka, do roku 2013, nepošlete informáciu o tom, že chcem zostať v tom negarantovanom, teda stratu garantovanom fonde podľa nich, že ak nevrátite alebo nepošlete sociálnej poisťovne informáciu, jasné, návratku, že nehajte ma v mojom negarantovanom fonde,
výnosnejšom, tak.
Tak ak ste to nevrátili, tak ste boli presunutí so všetkými úspormi naraz do dlhopisového fondu. Kedy sa to stalo? Stalo sa to potom, že v 2009 tie akciové trhy padli. Tam sme s nich urobili ultrakonzervatívne, teda sme ľuďom zafixovali tú 30% stratu. Nič nezarobili, zarobili skoro nula za najbližšie 4 roky, kdežto už akcie vyleteli na nové maxima v tom čase. A potom sme ich, keď už sme odblokovali tie akciové fondy, teda sme im zrušili, že už môžete normálne zase investovať do akcií, a navyše sme ešte zaviedli indexové fondy, tak namiesto toho, aby sme ľudí prehodili do indexov, tak sme ich prehodili všetkých do dlhopisov. Takže sme im priznali stratu a zafixovali na najbližších 10 rokov.
A keď hovoríte o tej návratke, 80% ľudí to nespravilo.
Áno. 90. A potom postupne aj niektoré, aj vlády, aj odborníci, a samozrejme aj správcovia, ale aj makléri, ktorí dostávali, finanční agenti, ktorí dostávali, dobrovoľný vstup do druhého piliera, ktorí dostávali ľudí z druhého piliera, tak už im to nastavovali, povedzme, že rozumnejšie.
Matematika je dosť exaktná veda, aj keď je neexaktná, nie občas aj, ale a toto máte vyčíslené, koľko stal tento krok?
Tento je najdrahší.
A to bolo koľko?
Bavíme sa okolo 13 až 14 miliárd.
To je ďalších. Keď hovoríme 5, ten prvý a ďalších 13, to je skoro teda, až 20 miliard.
Pretože od toho momentu indexové fondy urobili viac ako 100% výnos a dlhopisové fondy urobili výnos nejaký 20%.
No a ten tretí zlý krok?
No a ten tretí zlý krok principiálne spočíval v tom, no skôr je to ako keby premárnená príležitosť, že sme od začiatku nenastavili, že sme nepočúvali odborníkov a odborníci hovoria, nemôžete
vás
nehať
nepočúvali.
Ľudí, nemyslím nás, sú o mnoho väčší odborníci a zahraničí, ktorí tak, majú celoživotné skúsenosti s takýmto dôchodkovým systémom. A to je, že nepočúvali od začiatku, že nemôžete postaviť robustný systém, teda na celú populáciu, a predpokladať, že každý z nás bude finančný expert. Od začiatku ste mali do systému vložiť tzv. Predvolené alebo preddefinované rozhodnutia, ktoré sa zakladajú na tom najlepšom možnom poznaní, ktoré existuje, je potvrdené výskumami, odpublikované a tak ďalej. To znamená, že ak sa nevieš rozhodnúť, jasne, automaticky bude urobené
to user friendly, teda vyzgľudom a ponúknem vám, toto je, toto je napočítané. A
prečo sa to robí? Prečo sa to robí všade vo svete, ktorí sú normálne nastavovať takéto dôchodkové schémy? Lebo keď vy urobíte ako štáto predvolenú nejaké to rozhodnutie za toho človeka, on má stále právo sa rozhodnúť inak, ale vy robíte predvolené, tak automaticky vás to gnúti k niečomu, čo v našom dôchodkovom systéme chýba. A to je, vy nemáte ani len šajnu, čo vás čaká. Nikto. A toto je presne tá vec. Preto sa s vami ľudia môžu hrať, pretože vy neviete, čo môžete očakávať od dôchodkového systému. Teda, ak vy urobíte predvolené možnosti, musíte ich prepočítať, musíte vedieť, čo sa stane v dobrých časoch, zlých časoch, a tým pádom ľuďom viete dávať informáciu, a tým pádom, keď podpíšete s ním kontrakt na začiatku, tak mu hneď môžete dať vedieť, toto vás čaká, ak budete pokračovať takto. Mm-hmm. Toto vás čaká, keď sa rozhodnete inak. Ale rozhodnutie je vždy len na vás. Ak sa nerozhodnete, idete cestou A, príklad.
Čo očakávate, pán Šebo, od aktuálnej vlády, keď teraz hovoríme o tom, že už sa počítajú, keď hovoríme to, ten programový zámer prehodnotiť efektívnosť všetkých troch pilierov, a vy v rámci toho prehodnotenia efektívnosti tých bývalých krokov hovoríte, že keby sa neboli urobili, alebo keby ste vy neboli urobili tieto chyby, tie mylné rozhodnutie, tak len keď sme počítali tie dva kroky, mylo to bolo skoro 20 miliárd, o ktoré prišli sporiteľi na súkromných účtoch. No a nebojte sa, že keď oni teraz chcú robiť ďalšie kroky, prehodnotím a neviem, čo chcú robiť ďalej, že to bude ešte horšie?
Technologicky, ale aj výpočtovo sme už ďalej, to znamená, že vieme relatívne rýchlo, nie že akékoľvek, ale väčšinu tých nápadov alebo myšlienok už dokážeme prepočítať a pustiť ich vonka, že čo to pre koho bude znamenať. To znamená, že existujú aj nejaké mechanizmy na overovanie dôsledkov nejakých...
Čiže povedzme, že od vás dostanú prepočítanie toho, čo urobili. A čo čakáte, že urobia teraz? To už je na nich. Samozrejme. Rozumiem.
Vždy. Vždy je to.
A vidíte zmysel tej svojej roboty? Teda, lebo stále zavracem k tomu, že boli ste kedysi kritický expert a zostávate kritický zamestnanec z jedného vládneho úradu. Teda máte nádej a ten...
Berme to tak, že konštruktívne kritický. Keď je nejaká myšlienka, prepočítame, a keď je vychádza dobre pre niekoho, povieme, pre tohto je to dobre. Povieme ale B, preto toto ale není dobré. A osobne si myslím, aspoň aj z toho, čo učím 25 rokov, keď je tady po univerzitách, je, že ale formovanie verejnej politiky je o tom, že vy si vyberáte, ako politik neexistuje tzv. Že nízko vysiace ovocie, že ho trhnete a pomôžete všetkým. Vždy musíte zamerať na niekoho, komu pomôžete, a áno, nejaká ďalšia časť to musí zaplatiť. A osobne si myslím, že preto je tá politika taká ťažká, že sa musíte rozhodovať.
Tak ľudské sa pýtam, že akú životnosť dávate tomu inštitútu pre stratégie a analýzy, keď jeden premiér bude počuť, že kroky vašich vlád, a to len dva tie najzávažnejšie, stáli sporiteľov 20
miliard. Nie, ale práve tento inštitút presne toto má robiť, a on to stále robí. To znamená, že ponúka vlastne vláde, využívajú ho na to, prepočítajte mi veci, ako by fungovali, keby sme sa rozhodli takto, ako by fungovali, keby sa rozhodneme inak. Takže on stále funguje týmto smerom. To, že pustíte vonka, čo znamená kritické? Odhaľovanie pravdy nemôže byť kritické.
Jasne, len
môže
ďalšia vec,
môže
či vás
iba to,
nie len
že
počúvajú a počujú, ale či berú do úvahy tie vaše prepočty.
Niektoré to, áno, že... niektoré nie. Závisí to podľa toho, ako sa chcete aj vlastne, či to sedí do toho vášho kontextu vlastne tej formovania politiky.
Čiže keby sme šli k záveru, hej, otvárať či neotvárať vyberať menej či viac garancií, či udržať, či držať tých politikov čo najďalej od toho, čo bolo najlepšie pre náš dôchodkový systém.
Momentálne určite pustí politikov do toho, aby sa naplnilo to, čo majú za cieľ, a to je prehodnotiť efektívnosť dôchodkových systémov smerom k udržateľnosti. Rozumej, opravovať prvý pilier a tam tie riešenia sa viac menej ako nejakým spôsobom hýbu určitým smerom. Čo sa týka druhého piliera, ten bol dosť silne vylepšený a osobne si myslím, že treba nehať znova nabehnúť tú predvolenú investičnú stratégiu. Tam akékoľvek negatívne zásahy by mohli byť znova aj ohrozením plánu obnovy. A opätovne aj väčšie prísľuby v prvom pilieri by mohlo byť ohrozenie vlastne splnenia milníka z plánu obnovy. Ale
a podmienka ďalších milénov
no
z Európskej únie.
Áno, ale to, kde sme zaspali dobu, doslova, že zaspali dobu a musíme byť na poplach aj analytici, aj výskumníci, je, že máme tu živnostníkov. Pre nich sme nepostavili žiadnu schému. Povedali sme im, minimum si platia do sociálnej poisťovne, ale nepovieme im, aký malý dôchodok vás čaká, minimálny dôchodok alebo tie najmenšie dôvodu minimálnych príspevkov. Zároveň, keď platíte si minimálne príspevky, no z druhého piliera veľa tiež nevyvrtíte, lebo stále platíte malé príspevky. Ale nepostavili sme im dôchodkovú schému, ktorá je šitá pre rôzne komory, združenia, jednoducho týchto živnostníkov.
Sú na to príklady v zahraničí?
Samozrejme, tak, že sú. Práve, že oni organizujú veľké dôchodkové schémy, kde si živnostníci prispievajú. Niekedy vám to ide lepšie, niekedy horšie. Môžete si prispievať. Dôležité je, že tým, že sú tam naakumulované prostriedky, oni sa dokážu využívať aj na pomoc spätne živnostníkov v ťažkých časoch. Dostanete mikropôžičku. Zorganizuje vám vlastne tá komora alebo ten zväz, vám zorganizuje iné benefity, ale vy, aby ste sa nedotkli týchto vašich úspor, najjednoduchšie je zjesť nedopečený koláč.
Jasne.
Je vám z neho potom zle. Najťažšie je nehať ten koláč dopiecť a radšej si dať medzi tým zeleninu. A práve takéto niečo robia tie modernejšie dôchodkové schémy, že nehajte si tam tie úspory a radšej my vám zabezpečíme, že spravuje vám to nejaká banka, nejaká veľmi silná finančná inštitúcia a ona vám zatiaľ poskytne tú pôžičku, aby ste si nemuseli prejesť svoje vlastné úspory.
Čiže taká domáca úloha pre politikov.
Toto je vlastne oblasť, kde sa môžeme realizovať a naopak potrebujeme posilniť tretí pilier. Potrebujeme tam pochopiť, že väčšina tých zamestnávateľov je naozaj aktívnych v treťom pilieri. Naozaj dávajú tie benefity. Ale vo väčšine prípadov tlačia na svojich zamestnancov, ale aj vy sa aktivizujte. Majú ten matching systém. Keď ty mi dáš padíka, ja ti dám padíka. A práve preto zbytočne budeme nútiť zamestnávateľov ešte viac. Oni potrebujú svojich zamestnancov tam dotlačiť. No ale je to tvoj dôchodok, aj ty musíš prispieť. A práve preto skôr by som tlačil na to, aby zamestnanci si mohli, aby tam boli väčšie benefity. No uznajte, že väčšina krajín, takých, čo myslia dopredu, majú benefity. Či už odpočítateľná položka zo základu dane, vo väčšine prípadov, vo výške zhruba 10% príjmu si môžete dať na dobrovoľné formy sporenia, tretí, štvrtý pilier, akékoľvek. A obdobne aj zamestnávateľ. Na Slovensku zamestnávateľ maximálne 6 zo miest a vy 1%. 1% a z tohto, čo chcete mať dôchodok?
Jasné, čiže to ako hovoríme domáca úloha.
Áno, tam je obrovský priestor, pretože tam my urobíme, nevyužívame to, na čo priestor je. To znamená, radšej sme urobili rôzne investičné schémy, tým dáme daňovú výhodu, tým nedáme, henten tu ani nechceme, ten celoeurópsky osobný dôchodkový produkt, tam môže byť len výhoda do 1%, teda to ako zamestnanec. A pričom všetky tie schémy, keď im povieme, ak je to určené na dôchodok, nech sa páči napríklad 10% vášho príjmu alebo teda vymeriavacieho základu, tam môžete poslať a neplatíte z neho dane. To už je úplne iná motivácia. Len znova, začíname piec koláč, ak ho potom usekneme niekde v prvej tretine, že dobre, a teraz si už pečte sami, no tak ako tá podpora tiež musí byť nejaká dlhodobejšia. Ale tam je priestor, kde naozaj sa dá zvyšovať efektívnosť. To ešte nehovorím o využívaní iných foriem majetku.
Hej, čas nás tlačí, ja viem, téma máme 24 hodín za deň, ale nemôžeme to všetko zmestiť. Dobre, ďakujem veľmi pekne za váš čas. Toľko teda Ján Šebo, dôchodkový expert aktuálne v službách vládneho Inštitútu pre stratégie a analýzy. Všetko dobré.
Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Sme v závere. Za pozornosť ďakuje Jaroslav Barborák.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.